Bueno, pois imos a falar do Breogán e a actualidade do Breogán. Dani Santiso pasa hoxe por unha noticia luctuosa. É así, verdad, Dani? Moi boas.
Bos días, sí. O falecemento do que foi presidente do Breo, don Francisco Mobre Dourio, que lembramos a súa etapa de estabilidade, tanto no económico como no deportivo. Foi un presidente moi lembrado, moi querido pola afección, que hoxe nos deixa. Enviamos a familia un afectuoso agarimo. Bueno, que descanse en paz.
Pois que descanse en paz, Francisco Moure Bourio. Dani Santiso, o Breogán que non descansa, xa ten partido en Europa e partido o vindeiro fin de semana, e todo isto, pois prácticamente sin mellorar o plantel, e algo que xa se pide a berros por parte da afición.
Porque estás a ver que con sobre todo con tantas lesións, con xogadores que chegaron que non ofreceron rendemento nin inmediato nin a curto prazo, pois que o Breo necesita máis para poder competir, para poder loitar por permanecer na Liga CB. O Breo ten que ter un base moi competitivo, aparte de Sergi García, que en este síntese non pode contar con Sergi García. Está a facer un traballo increíble Sergi Quintela en do posto de base. Belcomersis, que está conseguindo reconvertilo a base, pasalo do 2-1, e está facendo un traballo fantástico, pero non chega con eso. Conor Francan, que é un xogador que viña chamado a ser un xogador moi importante no roster do Breogán, pois acabou o partido contra Murcia con 0 puntos, unha actitude, unha sensación, non? Eu non duvido de que ele poña ganas, de que lle poña interese, pero a sensación é que non, hoxe non pode competir. Con as razóns que se xan, con el Franca non está ao nivel de xogar na Liga CB. Calquer par pode defender o punto de deixarlo en cero puntos. Un xogador que tiña moitísimo nivel, tiña moito nome, pero que hoxe de eso queda solo o nome. O nivel no filos do Breogán non nos está a mostrar.
Anderson é un bo xogador, pero bueno, xa veterano, ex NBA, e el solo pues xa non é ese xogador franquicia, as cousas como son.
Bueno, Anderson é un xogador interesantísimo, sería ideal que o Breo pudese renovalo de aquí ao final de tempada. Contase, dice que as súas pretensións económicas que son elevadas, un pouco seguramente en consonancia co nivel mostrado, porque o nivel de Justin Anderson no Breogán é un nivel alto. Mellorou moito o nivel do plantel, ¿no? O nivel do xogo. Ver si o Breogán se pode quedar con él, pero Anderson é un 3-4, pode xogar nesas posicións. Un xogador interesantísimo por lo que salta, por lo que rebotea, por lo que asiste. Un xogador moi intenso que aporta en todos os aspectos do xogo, pero para poder mellorar a Anderson ainda necesitas un base que poda xogar. O sea, que a lesión de Sergi García veu nun momento que nos fixo moitísimo dano, moito dano. Necesitamos a volta del a bo rendemento. Está pregando todos os días para que non se lesione outra vez, ¿no? Porque volvemos a lesionar na mesma zona onde se lesionou hai 2 meses. Bueno, un momento complicado para o Breo. Hai ese refrán que di en castelán, a perro flanco todos son pulgas, ¿no? Pois a realidade é esa, que estamos a pasar un momento incómodo, donde xa non poden pasar máis cousas negativas alrededor do plantel. Veremos a ver canto é a lesión de Juan Fernández, porque tampouco nos informaron, que esa é outra cousa, eso sí que me queixo. O Breo ten que informar tanto os accionistas minoritarios como o abonado común, como o aficionado de rúa. O sea, ten que informar en que situación están os lesionados. Máis algo do que poido decir Belcomersic, ten que haber comunicados oficiais, como fan todos os clubes cos lesionados, e informan da situación dos lesionados, para que a afección tamén saiba hacia onde tirar. Este oscurantismo non beneficia nada a xunta directiva do Breogán, nin beneficia nada a relación do clube coa súa afección.
Isto casi me fai recordar algunha época do Club Deportivo Lugo, onde prácticamente tampouco non se informaba, andábase a trompicos, e incluso na actualidade, pois, casi é o mismo. E isto enfada, claro que enfada aos seareiros.
Claro, é que a afición ten que saber, realmente, pois que somos accionistas, ainda que nun nivel pequeno, pois somos partícipes da propiedade do club, non? Realmente non se informa aos accionistas esta tempada de cal é a situación dos lesionados. Hai unha parte que podemos entender todos, que é a privacidade da saúde das persoas, e que se o xogador se nega, pois polo menos que o club diga, pois que o xogador non quer informar sobre a súa situación, pero sí que o club poderá decir para canto tempo ten Momodiuf, si se operou ou non se operou Momodiuf, si se vai operar en Lugo, se vai operar en Italia. É que todo o que temos son conxeturas, e o pouco que conta con freno de mao, pois vai comer signa nas roldas de prensa pre-partido, post-partido. Realmente Belco está o xusto, non? Vende a súa posición, que é unha posición moi incómoda. Non entendo que sexa Belco que teña que contar os pormenores. Teñen que se ten que ser o clube, a través dun comunicado oficial, donde diga cal é a situación dos lesionados, canto tempo van estar de baixa, cando se espera a súa recuperación, etcétera, etcétera. O que sabemos de Toni Nakic, ven sendo simplemente por lo que dice, o del comercio tamén. Nada, necesitamos que o clube sexa máis comunicativo e máis participativo, coa afición máis aló dos momentos dulces. Estas dúas tempadas de atrás foron momentos moi dulces, onde o Breo gañaba, o Breo mantuvo a categoría con solvencia, todo era bonito, todo era doado. Agora mesmo non estamos nesa situación, e aí onde se ten que ver tamén pues, a actitude do clube. O clube que, por certo, pois vai haber un mes que houve a xunta xeral de accionistas, onde se dixo que habería unha próxima reunión do Consello de Administración para informar quen sería o presidente. A tal momento, eu non vin unha comunicación de que houvese esa reunión, nin de que se elexise presidente ou presidenta. O que si sabemos é que neste momento pois, o director xeral, sin presidente ao frente, pois entendo que é persoa que ten todo o poder do clube, non? Pois o director xeral agora mesmo non dá a cara tampouco, que dá unha rolda de prensa neste intre, que diga cal é a situación de todos estas cousas que temos alrededor do clube, non? O sea, o programa de facer cambios na plantilla ou non, os lesionados están ou non están, cal é a intención da propiedade do clube, dos accionistas mayoritarios de aquí en adiante, é dicir, vamos a tratar de salvar a categoría ou vamos a ver que paso que queira e se descendemos, descendemos. Porque non temos a sensación coas, digamos, decisións que se adoptan, non temos unha idea clara de que queren facer, non? Sempre se nos dixo de que había que paliar a deuda do clube, se falou sempre de que se estaba mellorando moito no económico, correcto, pero que si por invertir un pouco máis vamos a perder a categoría, home, non sei, non estamos, despois de conseguir o que se conseguiu, de ter o pazo cheo, non estamos nun momento de deixar caer o clube outra vez na Defo Ouro, que estamos vendo, pois coa tempada de Betis, e coa tempada de Fuenlabrada, o negra que é a Defo Ouro, o complicada que é, Burgos leva 3 anos para tentar volver, Movistar Estudiantes leva 3 anos para tentar volver, non é doado, e non sabemos. Así que fagamos o posible por non perder a categoría. Eu creo que eso debería estar por encima de outras consideracións. E logo, pois, xa se irá arreglando, non? Pero, no económico, quero decir. Pero non se pode deixar caer o club agora neste momento.
Bueno, parece que Tito Díaz agora mesmo é ese pulmón, ese músculo de Breogán. Digo eu, sin falar con el, que ao mellor está agardando tamén que se produzan eses movimentos no Consello de Administración, desde o punto de vista de nombrar o novo presidente, e a partir dai outra cousa. Ou ao mellor interesa alguén pois que siga todo así. Si sigue todo así e ninguén toma ningunha decisión sobre a plantilla, sobre a presidencia do clube, parece unha barca a deriva.
a sensación que dá neste intre é un pouco esa, unha sensación. Eu non estou dicindo que dentro do clube non se teñan a fazer cousas, seguramente sí, non? Pero é que para que a afición esteña tranquila hai que saber comunicar, explicar que se está a facer e como se está a facer e que movimento está facendo o clube. Porque senón a sensación que lle queda ao aficionado de rúa, que o accionista pequeno, no meu caso, é que, pues, que nadie como usted, non?
Parece que cortase un pouquiño esta comunicación, que eso, que hai que informar, non? E que se vexan, pois, que os pasos que se dan son certeiros, porque se non hai información, hai nerviosismo.
Eso é. O que ten agora moita parte da afición é nerviosismo. Medo a que non se tomen decisións no momento que hai que tomalas para intentar solucionar a tempada. Si non, vámonos a ver nunha situación moi complicada ainda tomando decisións despois pois conseguir a salvación. E a prova témola en hai tres tempadas cando veu Ray McCallum que foi unha xa a desesperada, unha situación a desesperada e non se conseguiu nada. Realmente desprendeuse igual, costou unos despois dous anos volver a alcanzar a Liga ACB. Intentemos, agora que temos o paso cheo, que temos un montón de empresas colaborando co clube, intentemos salvar a situación deportiva para conseguir que Obreo manteña a categoría.
Muy ben, pues nada, aquí o deixamos. Dani Santiso, moitísimas grazas, unha aperta.
Unha aperta, Chema.